jiní. Pilát odpověděl, co pak jsem já Žid? Tvůj národ, to jest velekněží, mi tě vydali, čeho ses dopustil? Ježíš na to řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje království není odtud. Pilát se ho zeptal, ty jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Slyšeli jsme slovo Boží. Aleluja, 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 aleluja. Přátelé, dnes v evangeliu vidíme proti sobě stát dva představitele odlišných království. Pilát reprezentuje onu velikou a silnou římskou říši a Ježíš reprezentuje Boží království. Království, které ovšem není z tohoto světa. Království, které není založeno na vojsku, na moci, na násilí, ale jen na síle lásky. A toto království se rozkládá v lidských srdcích, v lidských vztazích. Kde je dnes římská říše, dávno zapomenutá? Ale Boží království neustále roste. A je přítomno všude tam, kde lidé žijí v lásce, v pokoji, radosti, kde lidé žijí v pravdě a spravedlnosti. Ano, Kristovo království sice ještě není viditelné v té plné slávě a kráse, ale můžeme ho pociťovat všude tam, kde tedy lidé žijí ve vzájemnosti, kde lidé žijí v opravdovém společenství. A toto království je tedy silnější než to království světské. A věříme, že jednou se zjeví po celém světě. K tomu spějeme. Ale každý také musíme udělat všechno, co je v našich silách, aby toto království se zjevilo v našem nitru a také v našem okolí. Ježíš Pilátovi říká, že přišel proto, aby vydal svědectví pravdě. A co to vlastně znamená? Tak se vlastně ptal potom Pilát o něco později, co je pravda. A my tedy můžeme odpovědět, že pravda je shoda něčeho s něčím. A co má na mysli Ježíš, když o sobě mluví jako o pravdě, jako o tom, který má pravdu přinést do světa. Ježíš je dokonalý obraz Boží. Ježíš je Božím zjevením. A v tom je tedy ta pravda. Ta totožnost Ježíše jako syna Božího a zároveň jako člověka s Bohem samotným. Víme, že celý svět a také člověk byl stvořen, aby zobrazoval Boha, aby byl pravdivým Božím obrazem. Ale člověk nedokázal žít v Boží lásce. A proto uvedl do tohoto světa temnotu a zlo. Tedy člověk je teď pošpiněným Božím obrazem. A tak jako obrazy, které jsou zašlé díky časům pokryté prachem, že na nich už není pomalu vidět, co představují, musí být restaurovány, aby znovu vynikla jejich krása, tak podobně Ježíš jako obnovitel přichází do tohoto světa, aby obnovil ten boží obraz v nás a v tomto světě. Aby tento obraz, tedy my všichni, jsme opět zazářili boží slávou, boží krásou, boží velebností. A toto restaurování, tato obnova začíná u každého z nás, tedy v našem nitru, pokud Ježíše přijmeme do svého srdce. Pokud mu svěříme klíče od svého života, podobně jako třeba ten, kdo je v nějakém velkoměstě, by svěřil klíčky od řízení někomu zkušenému, kdo se v tom městě vyzná a sedl si na sedadlo spolujezdce. Potom by se nechal vést složitými uličkami, složitou dopravní situací až k cíli. A podobně Ježíš tedy chce také nám takto ulehčit. Chce nás vést s matkem tohoto světa k tomu cíli, kterým je boží náruč. Ano, pokud učiníme Ježíše pánem svého života, on nás povede a přenese také přes všechny těžkosti tohoto života. Nedávno jsme byli s několika dalšími farníky na poutním zájezdě v Římě. Tam jsme mohli obdivovat krásné chrámy, ať už to byla svatopeterská bazilika, nebo bazilika apoštola Pavla za hradbami, bazilika Santa Maria Maggiore, tedy Panny Marie Větší, což jaksi souvisí také s tím názvem Panna Maria Sněžná. A my kostel téhož jména máme tady nedaleko na svatém kameni. A také jsme navštívili Lateránskou baziliku a všechny tyto hlavní římské kostely jsou opravdu nádherné a velkolepé. A zvláště, když jsme vystoupili do kopule svatopeterského chrámu, tak tam je nejenom ten horní vnější ochoz, kde se naskýtá člověku nádherný pohled na Řím, ale také vnitřní ochoz a je možné se z výše té kopule podívat dolů do baziliky. A lidé, kteří se tam pohybují, tak jsou vlastně jenom takové malé černé tečky. Ten chrám je opravdu veliký a velkolepý. Měl vyjadřovat také tu boží velikost a velkolepost a také krásu. Víme, že ty chrámy projektovali a stavěli lidé opravdu hluboce věřící a chtěli tak přiblížit tu velkolepost a krásu boží, která se jakoby měla vtělit do té stavby. Něco podobného můžeme zažívat i v tomto krásném kostele v Dolním Dvořišti. Bůh je krása a každá krása také zobrazuje Boha. Ale boží sláva nespočívá jenom v kráse a velkoleposti. Boží sláva se může zjevit také v lidské ubohosti. A to jsme prožili, když jsme měli mši svatou v katakombách, v Kalixtových katakombách na Via Appia Antica. A tam jsme sestoupili do podzemí, kde křesťané se scházeli v době pronásledování, že po 300 letech římská říše pronásledovala křesťanské náboženství. A křesťané se tam scházeli jednak, aby se ukryli, a jednak, aby tam společně slavili mši svatou. Bylo to ovšem také pohřebiště, kde pochovávali své zemřelé. A řekl bych, že tam jsem tu boží přítomnost vnímal ještě intenzivněji než v těch nádherných chrámech. Tam totiž vládl autentický duch křesťanské víry. Tam byla pořád jakoby ona víra lidí, kteří se nebáli pro Krista snášet pro následování. Víra tam se projevovala, víra těch, kteří obětovali svůj život pro Kristovy ideály. Byli tam pohřbeni i četní mučedníci. Byli jsme také tam v katakombách u místa, kde byla uložena také svatá Cecilie. Nedávno jsme si mohli připomenout v pátek svátek patronky církevní hudby svaté Cecilie. Dnes už tam ta těla zesnulých nejsou. Jsou pochována buď na hřbitovech, těch už klasických, a nebo jejich těla, těch svědců a mučedníků, jsou uložena v četných chrámech nakonec po celém světě. A svatá Cecilie byla opravdu jaksi velice hluboce věřící žena, vlastně dívka ještě, která byla zasnoubena jakémusi Valeriánovi, který byl pohán. Ale ona svojí vírou dokázala tohoto svého snoubence k víře přivést. Nakonec uvěřil jeho bratr. A potom, když bylo prozrazeno, že oni jsou křesťané a měli podstoupit pro víru trest smrti, tak i ten, který byl pověřen vykonáním tohoto rozsudku, když viděl jejich víru, sám se obrátil a stal se křesťanem, ovšem musel skončit jako oni. Takže tato víra, která vedla člověka až k mučednictví, byla přítomna také na tom místě v katakombách. A když my jsme tam slavili mši svatou, tak to byl opravdu velice hluboký zážitek. Cecilie se stala patronkou církevní hudby, nevíme úplně přesně, jak se k tomuto patronátu dostala. Snad také si často zpívala duchovní písně, žalmy, ve svém srdci jásala před Pánem a chválila ho. A to je také taková inspirativní myšlenka i pro nás, abychom, zvláště jestliže jsme v různých těžkostech života, si také zpívali ty duchovní písně. Ať už z kancionálu, že můžeme doma si je i třeba jenom potichu tyto písně zpívat, nebo nějaké jiné křesťanské. Můžeme také poslouchat třeba v rádiu Proglas křesťanské písně, nebo si pustit různé duchovní skladby četných umělců, kteří se věnovali duchovním tématům. A ona hudba, ta duchovní hudba, nás také může pozvednout, povzbudit a pomoci nám překonat ty různé těžkosti a trápení, které v životě máme. I to bylo poselství, které nás v souvislosti se svatou Cecílií pohřbenou kdysi v Kalixtových katakombách, které nás tedy mohlo oslovit. Příklad mučedníků oslovuje vždycky, nejenom v té době prvních křesťanů. Já jsem si našel dopis, který poslal své matky mučedník ze 16. století v Japonsku. Je to dopis, který je dnes uchován ve Vatikánu a který své matce napsal 14-letý japonský chlapec v roce 1593 před cestou krvavé mučednické smrti. Japonci v tehdejší době chtěli vymítit křesťanství, které tam o 40 let dříve přinesl svatý František Xaverský. Chlapec byl spolu s dalšími 25 křesťany ve městě Nagasaki přibit na kříž. A v tom dopise stálo: Nejmilejší maminko, jsem tak šťastný, že tě mohu napsat. Bůh mi dává milost, že mohu být popraven spolu s otcem. To je určitě požehnání od Boha. Až budeme kousek od tebe v nebi, budeme tam na tebe čekat. Maminko, i ty chceš žít bez hříchu, podle naší křesťanské víry a v poslušnosti Božímu učení. Náš praotec Adam kdysi těžce hřešil, ale protože tak hluboce litoval, Bůh mu odpustil a teď požívá radosti věčné blaženosti. Život na tomto světě je jako sen. Je to jen jakoby mihotavý plamen, který může uhasit i ten nejslabší vánek. Mám prosbu, maminko, co se týká mladších bratrů. Vychovávej je sama. Nedůvěřuj, prosím, nikomu, kdo nemá naši víru. Maminko, často trpím touhou po domově. Tolik bych chtěl uvidět tebe i své bratry. Ale pak vždycky pomyslím na to, že musím všechno trpělivě snášet a překonat pokušení. Bůh mi pomáhá, abych dokázal vydržet všechno to utrpení a bolest. Aspoň ještě jednou, kdybych tě mohl před smrtí uvidět. Zatímco píšu, tečou mi slzy sočí. Vidím ve snu tvůj drahý obličej. Jak rád bych umíral, kdybych tě mohl ještě jednou vidět opravdu. Ale musím takové myšlenky odsunout stranou. Maminko, dej na sebe pozor. Nezapomeň, prosím tě, na to, co jsem ti řekl ohledně mých bratrů. Teď musíme jít. Žij blaze, nejdražší maminko. Tomáš Kosaki Hikotaro. Ano, to je jistě dopis, který vyjadřuje to hluboké přesvědčení a víru onoho chlapce. On skutečně učinil Krista vládcem svého života. Boží království bylo v něm. A tak se snažme, abychom prožili, že Boží království je také v nás. A pokud bude v nás takováto víra, pokud v nás bude Kristus vládnout, budeme se jistě radovat i z té jeho vlády na konci časů.